13 skyrius. Vasaros vakarą atgal į kalnus. Ponas Ezemanas didžiai susijaudinęs užlėkė laiptais ir tiesiai prie panelės Rotenmaier ir kambario. Čia jis taip smarkiai pasibeldė į duris, kad panelė net aiktelėjusi pašoko iš miego ir to jau pat išgirdo namų šeimininko balsą. Prašom paskubėti ir kuo greičiau pasirodyti valgomajame. Reikia ruoštis į kelionę. Panelė Rotenmaier žvilgtelėjo į laikrodį, buvo 4:30 ryto. Šitai anksti kaip gyva dar niekada nebuvo kėlusis iš lovos, ir kasgi čia galėjo atsitikti? Iš didelio nekantrumo ir išgaščio nežinojo nei ką daryti, stvarstėsi ir šio, ir ano, ir viskas buvo ne taip, vis negerai, blaškėsi po kambarį ieškodama kokio drabužio, o paskui žiūri, kad tą drabužį jau bevilkinti. Tuo metu ponas Ezemanas ėjo koridorium ir iš visų jėgų timpčiojo kiekvieną varpelį, kurie buvo įtaisyti tarnams iškviesti. Tad visuose kambariuose kilo didelis subruzdimas. Žmonės šokinėjo iš lovų, valkstėsi drabužius, įsigandę negalėjo pataikyti kur ranka, kur koja, nes visiems galvoje buvo viena mintis. Matyt, šeimininką nutvėrė vaiduoklis ir dabar iššaukėsi pagalbos. Tad vienas už kitą baisiau atrodydami, pakniopstomis lėkė žemyn ir atbėgė negalėjo atsistebėti, nes jų šeimininkas lyg niekur nieko vaikščiojo valgomajame iš vieno galo į kitą ir visai nebuvo panašu, kad vaiduoklis jį būtų išgazdinęs. Tučto jau Johanui buvo įsakyta kinkyti arklius, paruošti karietą ir atvažiuoti prie namų durų. Tinetė liepta to jau pat pažadinti Heidą ir taip ją aprengti, kad galėtų leistis į kelionę. Sebastianui teko skubiai lėkti į ponų namus, kur tarnavo Heidos teta, ir atvesti ją čiūnai. Per tą laiką atsirado ir panelė Rotenmaier, pagaliau susidorojusi su savo apdarais, viskas gulėjo gražiai, buvo savo vietoje, tik kykas susidėtas ant galvos atbulai, todėl iš šalies žiūrint atrodė, tartum jos veidas būtų nugaros pusėje. Ponas Ezemanas dėl to pernelyg nenustebo, pamanė, jog taip mįslingai atrodo dėl to, kad buvo per anksti prižadinta, ir iškart perėjo prie reikalo. Pareikalavo nedelsiant surasti lagaminą, sukrauti į jį visą mažosios šveicarės mantą, taip jis paprastai vadino Heidą, nes jos vardas buvo jam kiek neįprastas, įdėti kai ką ir iš Klaros daiktų, kad mergaitė parsivežtų šio to geresnio. Panelį Rotenmaier stovėjo kaip įbesta ir spoksojo į poną Sezimaną. Ko jau ko, o šito jį tikrai nesitikėjo. Manė, kad jis pasikvietė ją norėdamas papasakoti kokią kraupę nakties istoriją, kurią patyrė tykodamas vaiduoklio, ir kurią ji dabar ryto šviesoje mielai būtų išklausiusi. O dabar štai vietoj viso šito tie paprasčių paprasčiausi ir dar tokie nemalonūs nurodymai. Tokio netikėtumo ji negalėjo taip greit suvokti, tik stovėjo lyg žado netekusi. Tačiau ponas Ezemanas nė nemanė jai ką nors daugiau aiškinti, paliko bestovinčią ir nuėjo į dukters kambarį. Kaip ir tikėjosi, Klara rado jau nemiegančią, ji prabudo išgirdusi namuose neįprastą brūzdesį ir ištempusi ausis klausėsi, kas čia aplink dedasi. Tėvas prisėdo prie jos ir papasakojo, kas išaiškėjo šią naktį, kas yra tas vaiduoklis, ir kad Heida, daktaro nuomonė, yra labai pasiligojusi, per savo naktinius pasivaikščiojimus gali ir kur nors toliau nuklysti, ko gero net ant stogo užlipti, o tai jau susiję su dideliais pavojais. Todėl jis nutarės mergaitę tučto jau įsiųsti namo, nes negali susikrauti ant savo galvos tokios atsakomybės. Ir Klara turinti su tuo susitaikyti, matantigi, kad kitai būti negali. Klarai tai buvo labai nemaloni staigmena. Iš pradžių ji dar nenorėjo su tuo sutikti, bandė ieškoti vienokios ar kitokios išeities, tačiau nieko tas nepadėjo. Tėvas tvirtai laikėsi savo, bet pažadėjo kitais metais kartu su ja nuvažiuoti į Šveicariją, jeigu tik ji bus protinga ir nekels jokių aimanų. Galų gale Klara susitaikė su tuo, kas neišvengiama, tik pareikalavo atnešti Heidos lagaminą į jos kambarį ir čia sukrauti, kad ji galėtų įdėti, kas jai miela ir malonu. Tėvas noriai sutiko, netgi paragino Klarą sukrauti mergaitę į gražų kraitelį. Tuo metu atėjo ir teta deta. Stovėjo prieš kambaryje ir su nekantrumu laukė, kas čia toliau bus, nes suprato, jeigu jau ją iškvietė tokiu neįprastu laiku, vadinasi, turėjo kažkas nepaprasta atsitikti. Pagaliau išėjęs ponas pranešė, kokie yra Heidos reikalai ir kad būtų geriausia, jeigu jie jau šiandien pat išvežtų mergaitę namo. Teta labai nustebo ir nusiminė, nes ko jau ko šitokios žinios tikrai nesitikėjo. Be to gerai atsiminė, kaip anakart ją išlydėdamas dėdė pasakė, kad daugiau jį niekada jam akise nesirodytų, o ir šiaip atvesti mergaitę, paskui pasiimti ir vėl gražinti, jai atrodė ne visai tinkama. Todėl ilgai negalvojusi ir negailėdama daug svarių žodžių, pasakė šiandien nieku gyvų negalinti leistis į kelionę. Rytoj būsia dar sunkiau ištrūkti, kitomis dienomis juo labiau neleisia visokie reikalai, o paskui apskritai būsia neįmanoma. Ponas Sezemanas suprato jos įsisukinėjimus ir daug nesileisdamas į kalbas liepė eiti namo. Tada pasišaukė Sebastianą ir pareiškė, kad to jau pat ruoštųsi į kelionę. Šiandien nuvažiuosias su mergaitė į Bazelį, o rytoj nugabensias ją namo. Paskui galėsias grįžti atgal. Pranešti nieko nereikėsia, įduosias laišką, kuris seneliui viską paaiškins. O dabar dar vienas labai svarbus dalykas Sebastianai, užbaigdamas pridūrė. Žiūrėk man, kad viskas būtų tiksliai įvykdyta. Viešbutis, kurį čia užrašiau ant savo kortelės, yra man pažįstamas. Pateiksi mano kortelę ir mergaitei bus paskirtas geras kambarys. Sau pats pasirūpinsi. Paskui nueik į mergaitės kambarį ir taip stipriai užsukinėk visus langus, kad tik su didžiule jėga būtų galima juos atidaryti. Kai mergaitė atsiguls, nueik ir iš lauko pusės užrakink duris, nes mergaitė klydinėja naktimis ir svetimuose namuose jie gali ištikti kokia nelaimė, jeigu išeitų iš kambario ir sumanytų atidaryti namų duris. Ar supratai? Aha, aha, tai va, kas čia buvo, tai šitaip, baisiausiai nustebęs įstenėjo Sebastianas, nes dabar jam ėmė iškėti visą tą vaidenimosi istoriją. Taip, šitai buvo, tai va, kas buvo, o tamstai esi bailys. Ir Johanui gali pasakyti, kad ir jis nekiek negeresnis, o ir visi jūs tik juoko verta kompanija. Tai pasakęs ponas Sezemanas nuėjo į savo kambarį rašyti laiško kalnų dėdei. Sebastianas, kaip šlapiu maišu trenktas, stovėjo vidury kambario ir jau kelintą kartą savo širdyje kartojo. Jeigu būčiau nesileidęs to bailiūgos Johano įtraukimas į budėjimo kambarį, o pasekęs tą baltą žmogystą, nebūčiau dabar atsidūręs kvailio vietoje, nes dabar jam pasidarė visiškai aišku, kaip čia viskas buvo. Tuo metu Heidas stovėjo apsivilkusi savo sekmadieninį apsiaustėlį ir laukė, kas čia toliau bus, nes Tinetė tik pažadino ją iš miegų, ištraukė į spintos drabužėlius ir nė žodžio netarusi liepė rengtis. Ji niekada nesileisdavo į kalbas su prasčiokia Heida, nes jai tai buvo per žemą. Ponas Sezemanas su laišku rankoje įėjo į valgomąjį ir sušuko, o kur mergaitė? Heida toj buvo pakviesta. Kai priėjo prie pono Sezemano pasakyti jam labą rytą, jis pažvelgė jai į veidą ir paklausė. Na ir ką tu dabar pasakysi, mažylė? Heida nustebusi pakėlė į jį akis. Tai gal tu dar nieko nežinai? Nusijuokė ponas Sezemanas. Na, šiandien tu važiuoji namo, tu jau pat. Namo, dusliu balsu pakartojo Heida, ir iš balo kaip sniegas, valandėlį negalėjo net kvapo atgauti, taip ją sujaudino ta žinia. Na, tai gal tu nieko nenori apie tai žinoti? Juokdamasis paklausė ponas Sezemanas. Noriu, noriu, kur nenorėsiu, ištarė Heida ir kad nuraudo, nuraudo. Gerai, gerai, padrasino ponas Sezemanas ir atsisėdo, rankos mostu davęs ženklą ir Heidai sėstis. O dabar reikia gerai papusryčiauti, tada į karietą ir sudė. Bet Heida negalėjo niekasnio nuryti, nors ir labai stengėsi. Nenorėjo pasirodyti neklusni esanti. Buvo taip susijaudinusi, kad nebežinojo, ar čia tikrovi, ar tik sapnas, gal prabus staiga ir pasijus bestovinti su naktiniais marškinėliais prie namų durų. Tegu Sebastianas pasiima į kelionę užtektinai maisto, sušuko ponas Sezemanas, įėjusiai paneliai Rotenmeier. Mergaitė negali kasnio nuryti, suprantamas daiktas. Eik ir pabūk pas Klarą, kol atvažiuos karieta. Švelniai tarė atsisukęs į Heidą. Heida to tik ir norėjo, tuo ir nubėgo pas Klarą. Klaros kambario vidurys stovėjo milžiniškas lagaminas, jo dangtis dar buvo plačiai atvertas. Eikš, Heida, eikš, sušuko jai Klara. Pažiūrėk, ko aš čia liepiau tau prikrauti. Eikš, na kaip tau patinka. Ir ėmė vardinti daugybę visokių daiktų. Suknelių ir prijuošių, skarelių ir siuvimo reikmenų. O pažiūrėk čia, Heida, Klara džiūgaudama pakėlė nuo žemės krepšį. Heida pažvelgė krepšio vidun ir pašoko iš džiaugsmo, nes ten gulėjo gal 12 gražių, baltų, apvalių bandelių. Lauktuvės seneliai. Taip be džiūgaudamos mergaitės visai užmiršo, kad artėja akimirka, kai reikės įsiskirti. Ir kai staiga nuskambėjo šūktelėjimas, karieta jau laukė, nebuvo kada ir liūdėti. Heida stvėrė krepšį ir nubėgo į savo kambarį. Ten dar turėjo būti jos gražioji knyga dovanota močiutės. Niekas negalėjo jos supakuoti, ji gulėjo po pagalvę, nes Heida dieną naktį su ja nesiskyrė. Ta jį įsidėjo į krepšį prie bandelių. Paskui atsidarė spintą ir gerai apieškojo, ar nėra ten dar likę kokio jai brangaus daikto. Ir tikrai, ten dar gulėjo sena raudona skarelė. Panelė Rotenma ir palaikė ją neverta dėmesio ir nesupakavo. Heida įviniojo į ją kitą daiktą ir padėjo krepšio viršuje, tad tas raudonas ryšulėlis buvo labai aiškiai matyti. Paskui užsidėjo savo gražiąją skrybėlaitę ir išėjo iš kambario. Mergaitės turėjo skubiai pasakyti vieną kitą, lik sveika, nes jau laukė ponas Sezemanas, jis norėjo palydėti Haidą iki karietos. Viršuje prie laiptų stovėjo panelė Rotenmajer, atėjusi čia atsisveikinti su Haida. Pamačiusi keistą raudoną mazgelį, stvėrė jį iš krepšio ir nutrenkė žemyn. Ne, Adelheida, subarė ji, šitaip tu negali išvažiuoti iš šių namų. Šitokio daikto apskritai nėra reikalo vežtis. Na, lik sveika. Išgirdusi tokius žodžius, Haida nedryso pasiimti ryšulėlio, bet tokiu maldaujamu žvilgsniu pasižiūrėjo į namų šeimininką, lyg kas būtų norėjęs atimti iš jos didžiausią brangenybę. Ne, ne, labai aiškiai ir tvirtai pasakė ponas Sezemanas. Tegu mergaitė vežasi, kas tik jai patinka, net jeigu ji panorėtų pasiimti su savim kačiukus ar vėžlius, mums ir tada nereikėtų dėl to jaudintis, panelė Rotenmajer. Haida greitai pakėlė nuo žemės savo ryšulėlį ir dėkingumas bei džiaugsmas suspindo jos akise. Prie karietos ponas Sezemanas padavė jai ranką ir, negailėdamas gerų žodžių, pasakė, kad ir jis, ir jo duktė Klara visada ją prisiminsia. Jis palinkėjo jai laimingos kelionės, o Haida gražiai padėkojo už visas čia patirtas geradarystes ir galų gale pridūrė. Ir poną daktarą prašom pasveikinti nuo manęs 1000 kartų ir daug, daug kartų padėkoti. Mat buvo gerai įsidėjusi į širdį naktį pasakytus jo žodžius, o rytoj viskas bus gerai. Nunai taip ir atsitiko, ir ji manė, kad prie to ir ponas daktaras yra prisidėjęs. Dabar Haida buvo įsodinta į karietą, Sebastianas įkėlė krepšį, dėžę su maistu ir pasisėdo. Ponas Sezemanas dar sušuko laimingos kelionės ir karieta nudardėjo. Netrukus Haida jau sėdėjo traukinyje ir tvirtai apkabinusi laikė ant kelių krepšį, nenorėjo nei akimirkos išleisti jo iš rankų, juk jame buvo jos brangiosios bandelės, kurias turėjo parvežti seneliai, todėl rūpestingai saugojo, kur buvusi, kur nebuvusi, vis dirščiojo į jas ir atsidžiaugti negalėjo. Per visą daug valandų trunkančią kelionę sėdėjo tyliai kaip peliai pošluota, nes tik dabar galutinai suprato, kad važiuoja atgal pas senelį į kalnų ganyklas, pas senelę, pas ožkapetrį, ir dabar jai viskas stojo prieš akis, vienas po kito iškilo vaizdai, kuriuos vėl pamatys, ir kaip viskas ten namie atrodys. Visą tai prisiminus, galvoje ėmė suktis naujos mintys, ir staiga įsigandusi tarė. O ar tikrai, Sebastianai, senelė ten kalnuose nebus numirusi? Ne, ne, nuramino tas, reikia manyti, tebėra dar gyva. Paskui Haida vėl paskendo savo mintyse, tik retkarčiai žvilgteldavo į krepšį, nes visas tas bandeles padėti senelei ant stalo buvo didžiausias jos rūpestis. Kiek patylėjusi vėl tarė. O Sebastianai, jeigu būtų galima tikrai tikrai žinoti, kad senelė tebėra dar gyva. Tebėra, tebėra, pusiau miegodamas atsiliepė jos palydovas. Nesuprantu, kodėl ji neturėtų būti gyva. Po kiek laiko ir Haidai miegas suspaudė akis. Praleidusi tokią neramę naktį ir anksti kėlusis, ji taip kietai miegojo, kad pabudo tik tada, kai Sebastianas stipriai papurtė už peties ir sušuko. Gana miegoti, gana miegoti, tuoj reikės išlipti, atvažiavom į Bazelį. Kita rytą važiavo toliau, daug, daug valandų. Haida sėdėjo pasidėjusi ant kelių krepšį ir nieku gyvų nenorėjo perleisti jo Sebastianui. Bet šiandien ji nieko nekalbėjo, nes su kiekviena valanda vis labiau didėjo nerimas ir nekantra. Paskui ūmai, kai Haida to visai nesitikėjo, pasigirdo šūksnis – Mayenfeldas. Haida pašoko nuo sėdynės, tą patį padarė ir Sebastianas, nes ir jį tas pranešimas užklupo labai netikėtai. Ir bemat jie atsidūrė lauke, lagaminas taip pat, o traukinys nušvilpė tolyn į slėnį. Sebastianas ilgesingai pažiūrėjo jam iš paskos, nes daug mieliau būtų toliau savo važiavęs, o dabar jo laukė kelionė pėsčiomis, negana to, paskui dar kopimas į kalnus, o tai galėjo būti sunku ir pavojinga tame krašte, kuris Sebastiano supratimu buvo dar pusiau laukinis. Todėl jis labai atsargiai dairėsi, ar nepamatys kur žmogaus, kurio galėtų pasiklausti, kokiu keliu saugiausia patekti į kaimelį. Netoli stoties stovėjo vežimaitis pakinkytas liesu arkliuku ir plačiapetis vyriškis krovė į jį didelius maišus atgabentus traukiniu. Sebastianas priėjo prie vyriškio ir pasiteiravo, kaip saugiausiu keliu patekti į kaimelį. Čia visi keliai saugus, atsakė žmogus. Dabar Sebastianas paklausė, kokiu keliu geriausia eiti, kad nenugarmėtum kur į bedugnę ir kaip būtų galima nugabenti į kaimelį lagaminą. Vyriškis pažvelgė į lagaminą ir apmetė jį akimis. Paskui pareiškė, jeigu tas daiktas nėra pernelyg sunkus, galėtų jį paimti į savo vežimaitį, nes ir jis važiuojas į kaimelį. Žodis po žodžio ir galų gale jėdus sutarė, kad vyriškis pavėžės mergaitę ir lagaminą iki kaimelio, o paskui vakare bus galima ją su kuo nors pasiūsti į kalnų ganyklas. Aš ir viena galėsiu nueiti, juk žinau kelią iš kaimelio į kalnų ganyklas, tarė Jaida atidžiai klausiusis derybų. Sebastianui akmuo širdies nusirito, kai sužinojo, kad nebereikės jam kopti į kalnus. Dabar jis paslaptingai pamojo Jaidai ir pasivedėjęs į šalį įteikė svarų ritinuką bei laišką seneliui ir paaiškino, kad ritinukas yra pono Sezemano dovana. Jį reikia įdėti į patį krepšio dugną, dar po bandelėmis ir labai labai saugoti, kad neprapultų, nes tada ponas Sezemanas didžiai supyktų ir visą gyvenimą netleistų. Šitą mamzelę turinti visą laiką atsiminti. Aš tikrai jo nepamesiu, patikino Jaida ir įkišo ritinuką kartu su laišku į patį krepšio dugną. Tada Sebastianas įkėlė į vežimaitį lagaminą, paskui paėmė Jaidą su visu jos krepšiu ir pasodino ant aukštos pasostės. Atsisveikindamas padavė ranką ir ženklais dar kartą perspėjo saugoti, kas yra krepšyje, nes vežėjas dar sukinėjusi aplinkui, o Sebastianas buvo apdairus, ypač dabar, kai žinojo, kad iš teisybės pats turėtų pristatyti mergaitę į vietą. Paskui vežėjas liuoktelėjęs atsisėdo šalia Jaidos ir vežimaitis nudardėjo kalnų link. Sebastianas, patenkintas, kad įsisuko nuo kopimo į kalnus, kurių taip baiminosi, atsisėdo prie stoties namelio palaukti, kol pargrįš traukinys. Vyriškis, sutikęs pavėžėti Jaidą, buvo kepėjęs iš kaimelio ir vežėsi maišus miltų. Jaidos jis niekada nebuvo matęs, tačiau kaip ir kiekvienas kaimelio gyventojas, buvo girdėjęs apie mergaitę primestą kalnų dėdei. Jis pažinojo ir Jaidos tėvus, todėl iškart pagalvojo, ar tik nebus čia ta pati tiek daug kalbų sukėlusi mergaitė, tik stebėjosi, kodėl ji vėl čia grįžta, ir bevažiuodamas pradėjo ją klausinėti. Ar tik nebūsi tu ta mergaitė, kur gyveno ten aukštai pas kalnų dėdę, pas senelį? Taip. Tai tau blogai sekėsi, kad vėl sugrįžti iš taip toli? Ne, ne dėl to. Taip gerai, kaip Frankfurte niekur kitur nerasi. Tai kogi tu bėgi atgal čia? Tik dėl to, kad ponas Sezemanas man leido, šiaip nebūčiau bėgusi. Šia tau, tai kogi tu verčiau ten nepasilikai, kai tau leido namo grįžti? Todėl, kad man tūkstantį kartų geriau būti pas senelį kalnuose, negu kur nors kitur pasaulyje. Kai atsidursi ten kalnuose, turbūt kitaip pagalvosi, sumurmėjo kepėjas. Keistas daiktas, paskui tarė pats sau. Bet juk jai tas nenaujiena, turi žinoti, kas ten per pyragai. Paskui ėmė švilpiniuoti ir nieko daugiau nebesakė. O Jaida dairėsi aplinkui ir drebėjo širdyje į susijaudinimo, nes matė pakelėse pažįstamus medžius, o tolumoj stuksojo aukštos falknio viršūnės ir žvelgė į ją, tarsi sveikindamos kaip kokios geros senos draugės. Jaida taip pat sveikino jas ir su kiekvienu metru vis labiau nekantravo, rodės tuoj iššoks iš vežimaičio ir kiek kojos neša pasileis tekina, kol atsidurs ten aukštai aukštai. Tačiau tyliai sėdėjo ir nejudėjo iš vietos, tik visa drebėjo kaip pušies lapas. Pagaliau jie įvažiavo į kaimelį, laikrodis kaip tik išmušė 5 valandą. Vežimaitį bemat apspito būrys vaikų ir moterų, priejo ir keli kaimynai, nes lagaminas ir mergaitė kepėjo vežime patraukė visų aplinkinių dėmesį. Kiekvienam magėjo sužinoti, kieno jie ir iš kur čia atsirado. Kai kepėjas iškėlė Jaidą iš vežimo, jį greitosiomis tik tarstelėjo. Ačiū, senelis paskui ateis paimti lagamino. Ir jau buvo bebėganti, bet žmonės apspito ją iš visų pusių ir visi kartu vienas per kitą pagavo klausinėti, kiekvienas vis savo. Jai dabrovėsi pro žmonės su tokiu išgaščiu veide, kad jie nejučia traukėsi ją iš kelio ir leido pabėgti vienas kitam sakydami, matai, kokie jį įsigandusi ir nebereikalo. Ir tuoj ėmė kits kitam pasakoti, kad kalnų dėdė pastaraisiais metais pasidarė dar piktesnis, su niekuo nei žodžiu nepersitarė ir sutikęs ką kelyje nutaiso tokį veidą, kad regis užmuš tave vietoje. Ir jeigu mergaitė turėtų nors bent kur pasaulyje priglausti galvą, nelėktų į tą seno drakono lizdą. Bet čia į tas jų kalbas įsiterpė kepėjas ir pasigyrė žinas kai ką daugiau negu jie visi. Paskui labai paslaptingai papasakojo, kaip kažkoks ponas atlydėjęs mergaitę į Mainfeldą, labai maloniai su ja atsisveikinęs ir niekiek nesiderėdamas sumokėjęs jam už mergaitės pavėžėjimą ir dar davęs arbatpinigių ir apskritai galis drąsiai pasakyti, kad mergaitė ten, kur buvo, visai gerai gyveno ir kad ji pati pageidavo grįžti pas senelį. Ta žinia sukėlė didelę nuostabą. Ir taip greitai pasklido po visą kaimelį, kad jau tą patį vakarą nebuvo namų, kuriuose nebūtų kalbama, jog Jaida, gyvendama kaip inkstas taukuose, visą laiką tik ir troško sugrįžti pas senelį. Ištrūkusi iš kaimelio, Jaida kiek tik kojos neša lėkė prieškalnę aukštyn, tačiau norom nenorom kartkarčiais turėjo staptelėti, nes visiškai pritrūkdavo kvapo. Krepšys ant parankės buvo gana sunkus, bet to juo tolyn, juo kalnas ėjo statyn. Jaidos galvoje sukosi tik viena mintis – kažin, ar senelė dar tebesėdi savo vietoje, kampe prie ratelio, ar nebus per tą laiką numirusi? Pagaliau išvydo viršuje trobelę, prigludusią alpinių pievų įduboje. Širdis ėmė smarkiau plakti, Jaida pasileido dar greičiau bėgti, vis greičiau ir greičiau, o širdis taip blaškėsi, kad rodėsi šoks iš krūtinės. Ir štai jau viršuje, dreba visai ir neduroti daryti neįstengė. Pagaliau! Iššoka į patį trobelės vidurį ir stovi, kvapo atgauti negali. Neištarė nė garso. Ak tu dievulėliau mano, pasigirdo iš kertės balsas. Taip kitą dosį iššokdavo mūsų Jaida. Ak, jeigu dar nors kartą gyvenime aš jos čia sulaukčiau, kas ten įėjo? Tai aš čia ir esu senelė, aš čia, sušuko Jaida ir puolė į kertę, parkrito ant kelių prie senelės, nutvėrė ją už rankų, prisiglaudė ir iš džiaugsmo nieko daugiau negalėjo pasakyti. Senelė buvo taip priblokšta to netikėtumo, kad ir ji kurį laiką negalėjo nei žodžio ištarti. Paskui perbraukė ranka per garbiniuotus Jaidos plaukus ir kelis kartus pakartojo. Taip, taip, tai jos plaukeliai ir balsas jos. Ak, tu, mielas dieve, koks džiaugsmas, kad tu leidai man šito sulaukti. Ir iš aklų jos akių Jaidai ant rankos užkrito kelios džiaugsmo ašaros. Tai tu čia, Jaida, tai tu tikrai vėl čia? Taip, taip, tikrai, senelė, patvirtino Jaida. Tik tu neverk, aš tikrai vėl esu čia. Dabar kiekvieną dieną tave lankysiu ir daugiau niekada iš čia niekur neišeisiu. Ir vieną kitą dieną tau nebereikės valgyti kietos duonos. Štai, senelė, matai? Ir vieną po kitos ėmė traukti iš krepšio bandeles, kol visos 12 atsidūrė senelė ant kelių. Ak, vaikuti, ak, vaikuti. Ir kokią palaimą tu čia su savim atnešiai? Aikčiojo senelė, Jaida vis kraunant vieną po kitos bandeles. Bet didžiausia palaima man esi tu pati, vaikuti. Paskui perbraukė ranką per garbiniuotus Jaidos plaukus, paglostė įkaitusius jos kruostus ir vėl prašneko. Tark dar kokį žodelį, vaikuti, dar ką nors pasakyk, kad aš tave girdėčiau. Ir dabar Jaida papasakojo. Kiek jį prisikentėjo baimės, galvodama, kad per tą laiką senelė numirė, taip ir nesulaukusi baltų bandelių, ir jie jau niekada, niekada nebegalės pas ją nueiti. Tuo metu parėjo Peterio motina. Nustebusi, kiek pastovėjo prie durų, paskui sušuko. Nagi tikrai, tai Jaida. Ir kaip tai gali būti? Jaida priėjusi padavė ranką, ir Brigita atsistebėti negalėjo matydama mergaitę tokią įsipuošusią, tik įėjo aplink ją ratu ir kalbėjo. Senelė, jei tu matytum, koks gražus Jaidos apsiaustėlis, ir kaip jie atrodo, sunku ją ir pažinti. Ir ta plunksnėta skribelaitė ant stalo taip pat tavo. Nagi užsidėk, noriu pamatyti, kaip tu su ja atrodai. Ne, nenoriu, tvirtai pasakė Jaida. Gali tu ją turėti, man jos nebereikia, aš dar tebe turiu savoją. Tai pasakiusi atsirišo savo raudoną į mazgelį ir įsitraukė senąją skrybelaitę, kuri jau ir anksčiau buvo gerokai sumaigyta, o dabar po kelionės atrodė visai apgailėtinai. Bet Jaidai tas buvo negalvoj, ji dar gerai atsiminė, kaip tada senelis atsisveikindamas sušuko iš paskos, kad niekada nenorės matyti jos suplunksnuotą skrybelę ant galvos. Todėl taip rūpestingai tą skrybelaitę ir saugojo, nes visą laiką tik ir galvojo apie sugrįžimą pas senelį. Bet Brigita pasakė, kad nereikia būti tokiai kvailai, juk tai tikrai graži skrybelaitė ir jei jos neimsianti, juk ją galima parduoti, sakysim, kad ir mokytojo dukreliai kaimelyje, ir gauti už tai gražaus pinigo, jeigu jau pati nenorinti jos nešioti. Bet Jaida laikėsi savo, tyliai padėjo skrybelaitę į kerčią už senelės, kad niekas ten jos nematytų. Paskui ūmai nusimetė savo gražų į apsiaustėlį ir likusi tik su apatinuku, plikais pečiais, pasirišo raudoną šalikėlį, paėmė senelę už rankos ir tarė, dabar man reikia eiti namo pas senelį, bet rytoj aš vėl pas tave ateisiu. Labanakt, senelė. Gerai, gerai, ateik vėl, Jaida, ateik rytoj vėliai. Prašė senelį, spausdama tarp delnų rankutę ir niekaip negalėdama jos paleisti. Kam tu nusivilkai savo gražų į apsiaustėlį? Paklausė Brigita. Noriu geriau šitokią seneliui pasirodyti, šiaip jis dar gali manęs nepažinti, juk ir tu vos pažinai mane. Brigita dar palydėjo Jaidą iki durų ir čia kiek paslaptingai tarė. Apsiaustėlį galėjai ir pasilikti, su juo būtų jis tave atpažinęs, bet šiaip reikėtų būti atsargiai. Peteris sako, kad kalnų dėdė vis dar pyksta ir nekalba nei žodžio. Jaida tik pasakė labanakt ir užsikabinusi ant rankos krepšiai leidosi kopti aukštyn. Žalios alpinės pievos tviskėjo vakaro saulėje. Dabar jau pasirodė ir didysis Šezaplano sniegynas, žėrintis ugnimi. Jaida turėjo kas keli žingsniai sustoti ir atsigręžti, nes kylant aukštyn, didieji kalnai buvo jai už nugaros. Staiga žolynai po kojomis sutvisko, sužibo, užlieti raudono spindesio. Jaida atsigrėžė, šitokios grožybės jį neįsivaizduoti neįsivaizdavo, net sapne nebuvo regėjusi. Falknio uolynai liepsnojo ligi pat dangaus, tolimas sniegynas žėruotė žėravo, o virš jo plaukė į tolį rausvi debesys. Pievų žolynai, kiek tik akis užmato, spindėjo auksu, nuo visų uolynų sklido raibuliuojanti, mirguliuojanti šviesa, o apačioj plytėjo paūkavęs nuauksintas slėnis. Jaida stovėjo apsupta tos grožybės, ir jos skruostais ritosi džiaugsmo ir palaimos ašaros. Norėjo susidėti rankas, pakelti akis į dangų ir dėkoti gerajam dievuliui, kad jis sugražino ją namo ir kad čia viskas taip gražu, dar gražiau negu iki šiol žinojo, ir kad dabar visu tuo grožiu ji vėl gali džiaugtis. Tačiau buvo tokia laiminga ir tokia turtinga matydama tie grožio aplinkui, kad tiesiog nerado tinkamų žodžių, kuriais galėtų dievui už tai atsidėkoti. Tik kai tas spindesys ir žiūrėjimas išblėso, Jaida įstengė vėl pajudėti iš vietos. Bet dabar taip greitai kopė prieš kalną, kad netrukus išvydo eglių viršūnės virš stogo, paskui ir patys stogą ir trobelę, o prie trobelės ant suolo sėdėjo senelis ir rūkė savo pipkutę. Virš trobelės siūravo eglių viršūnės ir ošė vakaro vėjyje. Dabar Jaida dar smarkiau pasileido bėgti ir nespėjus kalnų dėdei nei įsižiūrėti, kas ten atlekė, puolė prie jo, nutrenkė krepšį į šalį, apkabino senuką ir iš didelio susijaudinimo nieko negalėjo pasakyti, tik šūkčiojo – seneli, seneli, seneli. Senelis taip pat nieko nesakė. Po daugelio metų jam pirmą kartą vėl sudrėko akys, jis brūkštelėjo per jas delnu. Paskui atplėšė savo nuo kaklo Jaidos rankas, pasisodino mergaitę ant kelių ir valandėlę žiūrėjo į ją. Tai tu vėl sugrįžai, Jaida, tarė paskui. Kasgi čia atsitiko? Pernelyg poniškai įsipuščiusi tu netrodai, gal tave jie išvarė? O ne, seneli, karštai ėmė aiškinti Jaida, tu nemanyk taip. Visi man buvo labai geri, ir Klara, ir močiutė, ir ponas Ezemanas, bet žinok, seneli, aš jau nebegalėjau ilgiau tverti, taip troško vėl pas tave sugrįžti. Kartais man atrodydavo, kad imsiu ir uždusiu, taip man smaugdavo gerklę. Tik žinoma, aš nieko nesakiau, nenorėjau pasirodyti nedėkinga esanti. Ir paskui staiga vieną rytą mane pasišaukė ponas Ezemanas labai anksti, bet man atrodo, kad taip patvarkė ponas daktaras. Bet turbūt visa tai yra laiške. Strikt nušoko nuo kelių, ištraukė iš krepšio laišką su ritinėliu ir padavė seneliui. Šitas yra tavo, tarė senelis ir padėjo ritinėlį šalia ant suolo. Paskui paėmė laišką, perskaitė ir nė žodžio netaręs įsikišo į kišenę. Kaip manai, gal norėtum dabar su manim išgerti pieno, Jaida? Paklausė ir paėmė mergaitę už rankos vestis į trobelę. Bet pasiimk antai savo pinigus, už juos galėsi nusipirkti visą lovą ir drabužių keleriems metams. Man tikrai jų nereikia, seneli, užtikrino Jaida. Lovą šiuk turiu, o drabužių Klara tiek pridėjo, kad daugiau jų man tikrai nereikės. Pasiimk, pasiimk ir pasidėk į spintą, kada nors pravers. Jaida paklausė, pasiėmė ritinėlį ir nustraksėjo paskui senelį į trobelę. Ten nesitverdama džiaugsmu aplakstė visas kertes, užlipo ir kopėčiamis ant aukšto, bet staiga nuščiuvo ir nustebusi sušuko žemyn. Oi, seneli, nebėra mano patalo. Bus, nenusimink, pasigirdo iš apačios. Aš juk nežinojau, kad tu sugrįši, o dabar ateik gerti pieno. Jaida nulipo kopėčiamis ir atsisėdo ant savo aukšto krėslo senoje vietoje. Paėmė dubenėlį ir su tokiu malonumu gėrė, tarsi šitokio skanaus daikto niekada burnoje nebūtų turėjusi. Paskui giliai atsidususi, padėjo dubenėlį ant stalo ir tarė. Nieko nėra geriau pasaulyje, kaip mūsų pienas, seneli. Dabar lauke nuaidėjo šaižus švilptelėjimas. Jaida kaip žaiba šovė pro duris. Nuo kalno leidosi visas pulkas šokinėjančių, strakinėjančių, laigančių oškų, o jų viduryje Peteris. Pamatęs Jaidą, sustojo kaip įbestas ir be žodžių spoksojo į ją akis pastatęs. Labą vakarą, Peteri, sušuko Jaida. Gulbelė, meškutė, ar jūs mane dar pažįstat? Oškos matyti iškart pažino Jaidos balsą, nes pribėgusios glaustėsi, trynėsi aplink ją ir pradėjo džiaugsmingai mekenti. Jaida vieną po kitos vadino vardais ir visos kaip paklaikusios viena per kitą veržėsi, spraudėsi prie jos. Nekantrioji Dagilė pašoko aukštyn ir liuoktelėjusi per dvi oškelės, to jau pat atsidūrė netoliese. Net baikščioji Sniegenėlė taip pat kakliai brovėsi į priekį, kad net nustūmė į šalį galingą į didragį. Nustebęs dėl šitokio įžūlumo, tas tikratė barzdą, norėdamas parodyti, kas esas. Jaida nesitvėrė džiaugsmu, vėl matydama visas senasias draugės. Apsisukdama glamonėjo mažąją švelnėją Sniegenėlę, glostė nenoramą Dagilę ir pasiilgusių besigerinančių oškų šiandien ir ten stumdoma, nejučia atsidūrė netoli Peterio, kuris vis dar tebestovėjo toje pačioje vietoje. Eikš arčiau, Peteri, ir pasakyk man labą vakarą, sušuko jam. Tai tu sugrįžai, pagaliau ištarė negalėdamas atsistebėti ir priejas paspaudė Jaidai ranką, kurią toji jau seniai laikė atkišusi, paskui paklausė, kaip visada darydavo vakare grįždamas iš ganyklų. Ar rytoj vėl eisi su manim? Ne, rytoj neisiu, bet poryt turbūt, nes rytoj man reikia pas senelę. Tai gerai, kad tu vėl čia, tarė Peteris ir patenkintas įsišėpė lygiausų. Taip pasikalbėjęs, susiruošė namo traukti. Bet šiandien jam kaip niekada sunku buvo suvaldyti savo oškas. Kai pagaliau gražiuoju ir piktuoju šiaip netaip pasisekė suburti jas į krūvą, o Jaida viena ranka apkabinusi gulbelę, kita meškutę patraukė namo, oškos staiga apsisuko ir pasileido trijulė iš paskos. Jaida su savo oškelėmis turėjo sprukti į tvartelį ir užsidaryti duris, kitaip Peteris niekada nebūtų nusivaręs savo kaimenės. Sugrįžus į trobelę, Jaida pamatė, kad jos patalas jau vėl pataisytas. Gana aukštas ir kvepiantis, nes šienas dar buvo šviežias, neseniai suvalytas, o virš jo senelis buvo rūpestingai užtiesęs švarias drobulės. Ji su malonumu atsigulė į jį ir taip puikiai miegojo, kaip jau ištisus metus nebuvo miegojusi. Naktį senelis gal 10 kartų kėlėsi į savo lovos ir palypėjęs kopėčiom, ausis ištempęs, klausėsi, ar jai dar ramiai miega, nesiblaško. Užmesdavo akį į apvalų langelį, pro kurį paprastai krisdavo ant Jaidos guolio mėnulio šviesa, patikrindavo, ar tebesilaiko ten šienas, kurio buvo užkamšęs langelį, nes nuo šiol reikėjo labai žiūrėti, kad čia neįspistų mėnesieną. Bet Jaida miegojo kaip užmušta ir nė nebandė niekur vaikščioti, nes jos didysis, nuolatos neduodantis ramybės troškimas, jau įsipildė. Ji vėl pamatė visus kalnus ir uolynus, spindinčius vakaro žaroje, išgirdo eglių ošimą, ji buvo vėl namie, kalnų ganyklose.